Саат 6 болду. Азаттыктан кечки уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бир жумага жетпей Бишкек ордо Ошто шаар башчыларына талапкерлерди каттоо аяктайт, бирок эмгичекти бир да киши каттоодон өтө элек.
Бир дагы талапкер азыр каттоодон өтө элек. Тилкомиссия курамы 7 адамдан түзүлдү. Эми ошол талапкерлер катталса анан документтерин кабыл алтыр анан бир күнгө белгилейбиз да тилкомиссияны.
Камчыбек Ташиев Орусия үй-бүлөсүнө саясий баш калканч бергенин жарыяласа, Орусиянын элчилиги муну четке кагууда. Эки ача сөздүн сыры эмнеде болуп жатат? Иракта согушкерлер полиция бекеттерине кол салышты. Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Ошондой эле Раймалинин махабаты тууралуу анын небереси менен маекти сунуш этебиз. Жана азаттыктын интернет сайтындагы жыл ичиндеги жаңылыктарды веб редактордун өзүнөн билмекчибиз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку жаңылыктар алар менен Төрөкул Дооров тааныштырат.
Рахмат Жаңыл, саламатсыздарбы? Пакистанда экс-президент Первез Мушарраф бүгүн сотко бараткан жеринен жүрөгү кармап ооруканага жаткырылды. Анын адвокаты Ахмет Раза Касури Исламабадта журналисттерге сүйлөп атып, ал аскарий күчтөрдүн кардиология институтуна которулду. Азыр мен ал Адананын эртерээк сакайып кетишин тилеп атам, деп айтты адвокат. Буга чейин ал эки ирет коопсуздугунан чочулап сотко келбей койгон эле. Эгерде бүгүн да атайын трибуналдагы угууга катышпай койсо камалат, деп эскертилген. 70 жаштагы генерал Мушарраф 2007 жылкы топлоң учурунда конституцияны убактылуу иштен чыгарып, өзгөчө кырдаал киргизген үчүн мамлекетке чыккынчылык кылган, деп күнөөлөнүүдө. Ал өзүнө каршы ачылган иштерди саясий себептер менен түшүндүрөт. Мурдагы президент 1999-2008 жылдар аралыгындагы башкаруусуна байланыштуу дагы башка кылмыштар үчүн да айыпталып атат. Бүгүн атайын трибуналдын жыйынына чейин Мушарафтын үйүнөн тарта соттун имаратына чейин 2 чакырымдай жолду жүздөгөн полисмен катуу көзөмөлгө алып жаткан. Израилдин мурдагы премьер-министри Ариэль Шаронун абалы соңку күндөрү кескин начарлап кетти. Азыр дарыгерлер анын өмүрү коркунучта экендигин эскертип атышат. Тель-Авивдин жанындагы ооруканада дээрлик 8 жылдан бери комада жаткан экс-премьердин бир нече маанилүү органы иштен чыккан айтылды. Шарон Израиль өкмөтүн 2001-2006 жылдар аралыгында башкарган. 2006 жылы январда мээсине кан куюлуп комага түшкөн бойдон эсине келе элек. Иракта куралчан козголоңчулар полициянын бир нече бекетине чабуул коюшту. Анбар провинциясындагы тополоң тууралуу алгач кечээ кабар түшкөн. Исламчыл козголоңчулар Фаллужа жана Рамади шаарларындагы бир нече полицияканага чабуул коюп, коопсуздук күчтөрү менен атышканы айтылат. Жергиликтүү тургундардын айтымында козголоңчулар полициянын курал жарагын уурдап айрым камакта жаткандарды бошотушту. Полициянын бекеттерине чабуул Анбардын губернатору дүйшөмбүдө киргизген коменданттык саатты алып салгандан бир нече сааттан кийин башталган. Өзгөчө режим негизинен суннилер жашаган бул провинцияда алардын нааразылык лагерине коопсуздук күчтөрү чабуул коюп, аларды күч менен таркыткандан кийин киргизилген болчу. Соңку окуялар бул вилаетте басымдуулук кылган суннилер менен президент Нури Аль-Маликинин шии өкмөтүнүн ортосундагы тирештин соңку мисалы катары аталууда. Азырынча Бишкек жана Ош шаарларынын башчылыгы үчүн талапкерликке катталчулар чыга элек. Шаардык шайлоо комиссиялары талапкерлердин арыздары 8 январга чейин кабыл алынаарын билдирди. Шайлоо 15 январда өтүшү керек. Эки шаарды тең азырынча мэрдин милдетин аткаруучулар башкарууда. Мэрликке талапкерлер кыргыз тилинде эркин сүйлөй алышы керек. Тил билүү деңгээлин аныкташ үчүн ар бир шаарда атайын комиссия түзүлдү. Антарктидада музда калып калган орус кемесинен изилдөөчүлөрдүн алгачкы тобун эвакуациялоо иши башталды. 12 адамдан турган жүргүнчүлөрдүн биринчи тобу Австралиянын кемесине жеткирилди. Аларды бүгүн эрте менен Кытайдын тик учагына салып кетишкен. Эгерде аба ырайында кескин өзгөрүү болуп кетпесе, операция 5 саатка созулары айтылды. Илимпоздор, туристтер жана журналисттер отурган орус кемеси Антарктидада 25 декабрда музга тыгылып калган эле. Орусиянын тышкы иштер министрлиги кеменин экипажынын 22 мүчөсү жана 52 жүргүнчүнүн баарынын ден соолугу жайында экенин, алардын өмүрүнө коркунуч жок экендигин билдирди. Орусиянын Волгоград шаарында 34 адамдын өмүрүн кыйган кош жардырууну иликтөөнүн алкагында күч органдары жүздөгөн кишини кармашты. Орусиянын маалымат каражаттары ички иштер министрлигинин жергиликтүү бөлүмүнө шилтеме менен жекшемби жана дүйшөмбү күндөрдөгү жардыруулардан бери дегенде 700 адам шектүү катары кармалганы кабарлашты. Алардын арасында Борбора Азиядан барган мигранттар жана Түндүк Кавказдан чыккандар да көп экендиги айтылат. Бийликтер соңку чабуулдарды дале иликтеп атышат, бирок аны Түндүк Кавказдагы исламчыл козголоңчулар жасаган болушу мүмкүн деп ишенген ишенимч күч Волгоград вокзалындагы жардырууда жанкечтине чабуулдан токтотуп калууга аракет кылган полициячы болсо бүгүн жерге берилди. Ондогон кишилер жаракат алышкан, айрымдары дале оор абалда. Ошондой эле Бишкектеги номер 4-түнчү төрөт үйүндө жаңы жыл алдында төрт эм төрөлдү. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка ошол төрөт үйдүн дарыгери Мурат Бектурсунов кабарлады. Анын айтымында эки кыз, эки уул 30-декабрда операция жолу менен алынган. Эркек балдардын бири жатындан чыга электе эле чарчап калган экен, калган ымыркайлардын абалы туруктуу экендиги азыр реанимация бөлүмүндө экендигин айтышты.
Соңку кабарлар менен Төрөкул Доров тааныштырды. Аларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Эми аба ырайы эртең 3 январда жаан чачын болбойт. Багыты улам, өзгөргөн шамалдын ылдамдыгы секундасына 6 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы түнкүсүн бийик тоолуу аймактарда жана нарында 25-29 градуска чейин, калган аймактарда 10-13 градуска чейин суук болот. Эртең күндүз күн тоолордо -7-13 градус суук, калган аймактарда 6 градуска чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн -6-8, ал эми күндүз +4-6 градус жылуу. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкек жана Ош шаар башчыларын шайлоо 15 январга белгиленип, мэрликке талапкерлерди каттоо 8 январда аяктоодо. Бирок азырынча бир да киши каттала элек. Учурда эки шаарда тең мэр болом дегендердин кыргыз тилин канчалык билерин текшерүүчү комиссиялар түзүлдү. Шайлоо астындагы кырда алгач Айырбек Бактыбаев токтолот.
Бишкекте жана Ошто шаар башчылыгына талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин текшерүүчү тил комиссиялары түзүлдү. Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовдун айтымында талапкерлерди каттоо 8 январ күнү кечки 6:00 аяктайт. Ал Бишкек шаардык шайлоо комиссиясы талапкерлерди каттоого даяр экенин билдирди.
Дайынбызбы, бирок эч ким келе элек. 6 январга экзамен койдук тил мамлекеттик боюнча. 6 январда экзамен болот. Анан документтерди 8 январ саат айтып атып эле кабыл алабыз.
Ош шаарынын мэрлиги үчүн да арыз берген талапкерлер боло элек. Ош шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Рысбек Нурдиновдун билдиришинче, тил комиссиясы түзүлүп, сынак өткөрүүгө даярданууда.
Биз дагы талапкер азыр каттоодон өтө элек. Тил комиссиясы курамы 7 адамдан түзүлдү. Мен ошол талапкерлер катталса анан документтерин кабыл алтырып анан бир күнгө белгилейбиз да тил комиссиясын. Президенти кандай тандоодон өткөрсө ошолор тил боюнча кудо ошондой вариант менен билет же билбек деп гана баалашат. Ошо көркөм окуу, өз тилинде программасын айтуу да жана анан жазуу да.
Кыргызстандыктар 8 январга чейин эс алышат. Бирок Бишкек жана Ош шаардык кеңешинин депутаттары анчалык эс алчуда эмес. Анткени эки шаарда тең фракциялар мэрликке өз талапкерлерин тандоо боюнча ич ара сүйлөшүүлөрдү баштады. Бишкек шаардык кеңешиндеги оппозициячыл Республика фракциясынын лидери Мирлан Жээнчороев буларга токтолду.
Талапкерди караштырып атабыз, сүйлөшүүлөр, консультациялар жүрүп атат. Жаңы жылдык мейрамдан өткөндөн кийин бир өзүнүн кандидатура боюнча аттарымды, аталыштарымды айтабыз го. Бизде мына полицейет жанагы жетекчилик бүгүн ошо жаңы жылдык майрамдар менен ошо анан ошо келгенде бир чогулуп бир ойго келебиз да.
Бишкек шаардык кеңешиндеги атамекен замандаш жана социал демократтар фракциялары да талапкер боюнча бир пикирге келе элек. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Иса Өмүркулов социал демократтар фракциясынын талапкери болчу. Бул фракциянын шаардык кеңештеги лидери Алмаз Кененбаевдин айтымында жакында фракция өз талапкерин көрсөтөт.
4-5 күндөн кийин уже билине баштайт го, фракция менен отуруп сүйлөшүп анан бир ондоруна жакын уже белгиленебиз го, анан талкуу жүргүзүлсө анан айтамыз биле.
Ош шаардык кеңешиндеги депутаттар да тынч жаткан жок. Ош шаардык кеңешиндеги коалициялык көпчүлүк бир талапкерге токтолду, бирок анын ысмын 8 январда жарыя кылабыз дейт коалициялык көпчүлүктүн мүчөсү Республика фракциясынын депутаты Арифидин Аланов.
Токтолуп жатабыз, 8 январ күнү айтабыз, бир талапкер чыгарабыз. Объединенный ошо 5 фракция менен абдан жакшы өтөт, эч кандай бир кооптонуу жок, баары жогу жакшы. Жакшы өтөт шайлоо. Себеп жок жакшы өтпөгөнгө.
Ош шаардык кеңеште буга чейин улуттар биримдиги, НДПК жана замандаштын бирден депутаты менен башкаруучу көпчүлүктү түзүп келген. 25 декабрда замандаш партиясы өз депутатын чакыртып алып, анын ордуна башка депутатын дайындады. Ага байланыштуу социал-демократтар, республика, ата мекен адилеттүү Кыргызстан жана замандаш жаңы коалицияны түзүшкөн болчу. Жыйынтыгында экс-мэр Мелис Мырзахматовтун Улуттар биримдиги партиясы оппозицияда калган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Оппозициячыл Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев үй бүлөсүнө Орусиядан башпанек сурап кайрылгандыгын айткан эле, бирок Кыргызстандагы орус элчилиги бул маалыматты төгүндөп эч кандай кайрылуу болбогондугун билдирген. Ташиев жакын арада Орусияга жакындарын көчүрүп кетерин айтууда. Оппозициячыл партиянын лидери аларды эмнеге өлкөдөн чыгарат жана эмне үчүн башпанек боюнча эки ача маалымат чыгып жатат? Кырдаалда Айданбек Ахмат уулу иликтеди.
Камчыбек Ташиевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, ал үй бүлөсүнө башпанек сурап АКШ, Казакстан жана Орусияга кайрылган. Алардын ичинен Орусиядан биринчи макулдук келип, коопсуздук үчүн кепилдик берилди. Ошондуктан ал жакын арада үй бүлөсүн Орусия жерине чыгарат. Башка өлкөлөрдөн башпанек сурап кайрылууга эмне себеп болгону тууралуу Ташиев буларды айтты.
Уулумду камагандан кийин мен ушундай чечимге келдим, себеби өзүңдү жакшы билгендей менин саясий иш мезгилиме байланыштуу бүт жакындарымды камап чыгышты. Мына мен өзүмдү камады, мандатымды алды, менин эжемди камашты, бир тууган инимди камашты, баламды камашты, досторумду камады, партиялаштарымды камады бардыгын. Адвокатымды мына билесиздер, сабатып адвокатымды азыр мына калека кылып коюшту. Бардыгын коркутуп атышат.
Ташиевдин айтымында ал саясий ишмердүүлүгү үй бүлөсүнөн залакасы тийбеси үчүн аларды сыртка чыгарууну чечти. Ал эми Ташиев өзү Кыргызстанда калып саясий ишмердүүлүгүн уланта берет. Маалыматка караганда Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсүнөн 6 кишиге башпанек берилди. Алар балдары, кыздары жана аялы. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсүнүн айланасындагы абалды саясий атап, ага кошумча маалымат бере албасын билдирди. Президенттин маалымат кызматы да бул маселе боюнча кабары бар экенин, бирок ага жооп берилбесин белгиледи. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги болсо, Камчыбек Ташиевдин үй бүлөсү башпанек сурап кайрылган жок деп билдирди. Ташиев өзү да элчиликке кайрылбаганын, бирок башпанекти башка жол менен алганын билдирип кетти. КСДП фракциясынын мүчөсү Ирина Карамушкина Камчыбек Ташиевди Кыргызстанда эч кандай куугунтуктоо жок деп эсептейт.
Я считаю, что эти вот ненужные там рисовки никто его не преследовал.
Бул эми өнөр көрсөтүү, аны эч ким куугунтуктаган жок. Эгерде тосмого асылып, бийликти алмаштыруу жөнүндө болбогондо, ошол учурда Садыр Жапаров курал менен болсо, менин эсимде бар, ошондо алар кум төрдүн картасын ойноп чыгышкан. Эмне үчүн алар Бакиевдин учурунда чыгышкан эмес? Ошондуктан бул эми оюн. Бийлик башкача ойлонгондорду куугунтуктап жатат деп көрсөтүү үчүн атайын жасалган оюн.
Ну, игра на то, чтобы показать, может быть, то, что там власть сегодня преследует инакомыслящих.
Кылым Шамы укук коргоо уюмунун лидери Азиза Абдурасулова Кыргызстанда оппозицияга конституция берген кепилдиктер сакталбай жатат деген пикирин билдирди.
Бул оппозиционерлердин укугу керек болсо коопсуздугу конституция менен корголуш керек болчу. Биз конституцияга оппозиция деп салып койгонубуз менен оппозицияга баргандарды душман көрүп кайра куугунтуктап алдык да.
Азиза Абдурасулова Камчыбек Ташиев жана анын үй бүлөсүнө түшкөн коркунучтар тууралуу кабары жок экенин, бирок ал жөн жерден башпанек сурап кайрылбаганын кошумчалап кетти. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек кабарлардын кыскача мазмунуна келди. Пакистанда экс-президент Первез Мушараф сотко бараткан жеринен жүрөгү кармап ооруканага жеткирилди. Израилдин мурдагы премьер-министри 7 жылдан бери комада жаткан Ариэль Шарондун абалы соңку күндөрү кескин начарлап кетти. Иракта куралчаң козголоңчулар полициянын бир нече бекетине чабуул коюшту. Бишкек Ош шаарларынын башчылыгы үчүн эч ким каттала элек экендиги кабарланууда. Антарктидада музда калып калган орус кемесинен изилдөөчүлөрдүн алгачкы тобун эвакуациялоо башталды. Орусиянын Волгоград шаарында 34 адамдын өмүрүн кыйган кош жардырууну иликтөөнүн алкагында күч органдары жүздөгөн кишини камакка алышты. Ташкент Балыкчы темир жол каттамын кайра ачуу каралууда. Урматтуу угармандар, бул жана башка кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан окуй аласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда Ирактан кырдаалга кайрылсак. Бул өлкөнүн батышындагы Анвар провинциясында азыр абал татаал. Кече ислам согушчандары Фалуджа жана Рамади шаарларындагы полиция бекеттерине кол салышты. Жергиликтүү бийликтердин маалымдашынча алар бир нече жайды өрттүп, ондогон туткунду бошотушту. Куралчандар курал жаракты да тоноп кетти. Кооптуу жагдайдан улам премьер-министр Нури Малики провинциянын шаарлардан аскер чыгаруу жөнүндөгү чечимин токтотту. Амирбек Усманов билдирет.
Ирак армиясы чөлдүү Анбар жана ортолуктагы Багдад провинцияларынын чек арасына чукул жерде жүрүп жаткан операцияда 30 чакты согушчанды жок кылды. Бул жөнүндө 2 январда бейөкмөттүк Ираки News ком агенттиги армиянын өкүлү бригадир Саат Мангашил деп кабарлады. Премьер-министр Нури Малики жаңы жыл алдында армияга Анбар провинциясынан чыгып кетүүнү буйруп, коопсуздукту камсыздоону полицияга жүктөгөн. Ал эми 1 январда 3 күн мурда киргизилген коменданттык саат да токтотулган болчу. Согушчандардын жаңы чабуулдарына байланыштуу Малики 2 январда негизинен суннилер жашаган провинциядан аскерлерди чыгарып кетүү жөнүндөгү чечимин бузду жана аймакка кошумча күчтөрдү жөнөтүүнү буйруганын өкмөттүк Иракия телеканалы кабарлады. 31 декабрда эле аскерлер Анбар провинциясынын борбору Рамади шаарында жана анын чет жакаларында өздөрүн уруулардын эрегишчилери деп атаган согушчандар менен салгылашып жатканын Азаттыктын кабарчысы Абдулкалык Мухаммед билдирген. Анын айтымында Рамадинин суу менен камсыздоо борборунун директорун белгисиз бирөөлөр атып кеткенден кийин калаага суу берилбей калган. Азык түлүк да кымбаттап кеткен.
Наваканаларга кезек күткөндөрдүн аягы көрүнбөйт, үйлөрдө ун жетишпейт. Бүгүн базарга барсам баа асмандап кетиптир. 1 килограмм помидор 5000 динар, 4,5 доллардай болуп кетиптир. Мурда 500 динардан ашчу эмес.
Рамадидеги куралдуу калаба 30 декабрда сунни протестчилердин лагери коопсуздук күчтөрү тарабынан жыйналып алынгандан кийин күчөдү. Бул сунни азчылыгы менен Нури башындагы шииттер жетектеген өкмөт арасындагы узактан бери дымып күйбөй турган чатакка от жаккандай эле болду. 2013-жылдын башында бир нече провинцияда суннилер Нури Маликенин өкмөтүнө баш ийбесин айтып, массалык демонстрация өткөрө баштаган. Рамадидеги лагер ошондо пайда болгон. Алар өлкөдөгү мыйзамдар суннилердин укуктарын чектейт. Саддам Хусейн тушунда чоң кызмат ээлеген суннилерди өкмөттүк кызматка отургузбайт деп санашат. Лагер бузулгандан кийин Ирак парламентинин 44 депутаты мандатын тапшырып беришкен. Өкмөттүн сунни мүчөлөрү да отставкага кетээрин жар салышкан. Парламентарийлер армияны Анбар провинциясынан чыгарып кетүүнү, 28 декабрда камалган Ахмад Ал-Аванини абактан чыгарууну талап кылышкан. Аванинин бир тууганы жана 5 жан жигити камакка алуу маалында атып өлтүрүлгөн. Улуттар уюму жаңы жарыялаган маалыматтар боюнча, өткөн 2013-жыл Иракта 2008-жылдан берки эң кандуу жыл болду. Куралдуу зобун-зордуктарда 7818 жаран жана 1050 аскер менен полициячы апаат болгон. Декабрь айында гана куралдуу калабадан 759 адам өлгөн. Алардын 661 жөнөкөй жарандар жана 98 коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлери. Ирактагы адам чыгымдарын эсептөөчү бейөкмөттүк уюм да өз маалыматын жарыялады. Ага караганда, өткөн жылы Ирактагы калабаларда 9474 жаран өлтүрүлгөн. 2008-жылы уруштун кесепетинен 10130 адам набыт болгон деп билдирет баш кеңсеси Британияда жайгашкан бейөкмөттүк уюм.
Амирбек Азам уулу болду. Белгилүү ырчы Каныкей Раймалиева Айтматовдун «Кылым карытаар бир күн» романындагы каармандардын бири Раймалынын небереси. Ал чоң атасынын бир кездеги махабатын ырга салып атын өчүрбөй келет. Бул тууралуу Аманбек Дилденбай кененирээк кеп салып берет.
Бегимайдын мына ушундай ашыктык ырын созолон турдап аткан Каныкей Раймалиева улуттук филармониянын мыкты ырчыларынын бири. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кылымга арытар бир күн романындагы Раймалы менен Бегимайдын ортосундагы сырлуу махабат кылда элдин кыйрына аңыз болуп айтылып калганы дагы бекеринен болбосо керек. Мына ошол Раймалы Талас өрөөндөгү Кара Буура районундагы Суулу Маймак айылында 1921 жылы жарык дүйнөгө келиптир. Эс тартып мал доктур кесибинде окуп, аймакта ветеринар фельдшер болуп иштеген. Мына ошол 50-жылдары кыргыз-казак киндиктеш конгон Аксай жайлоосунда болгон бир жородо Раймалыга казактын талчыбыктай жаш кызы ашык болуп калганы дагы турмуштун чындык экен.
Чоң атабызды биз көрүп эле чоңойдук бала кезибизден. Чоң атабыз өзү 70 жашка чыгып 90 жылы каза болду. Анан бул негизи турмушта болгон экен окуя. Бегимай деген жаш 30 жаш кичүү кыз экен. Ошол Аксай, Көксай деген жанаша жайгашкан жайлоолор бар экен бизде. Көксайга жакын баягы чектеш Казакстан болот, анан ар жагы чынан ошого жака жакын жайгашкан эки жайлоонун ортосунда баягы жоро болот экен да. Ошол жородо ырдашып, баягы майрам уюштурушуп, анан кийин ошол жерде эки тараптан ырдашып, анан ырдашканда сөзсүз жанагындай атаандаштык пайда болуп, анан ошол жерден Раймал менен Бегимайдын айтышы болуп, анан элдин оозунда баягы дууду айтылып, ушундай ушундай айтылды, анан ушундай сүйүү болду, баягы сүйүп калды деген бир жакшы кептер таралып, ошондон анан чоң атабызды ошол казактар Бегимайын кызганышып сабап кеткен чын экен. Ошол кинодогудай эле баягы атын кыйнашып ошентип, анан чоң атамдын өзүнүн бир тааныштары ошо Казакстандан бир эки казак туугандары алып кетип, үйүнөн баягы жараттарын таанып антип мен жуунту, анан бир эки үч күндөн кийин жашыруун кой берип Кыргызстанга жөнөтө беришкен экен да, узатып беришкен экен.
Өңгөлөм ай элге уксап, ән салып туган анадан, ән кумар элдин арманы, Раймалы ага аман ба, Раймалы ага аман ба.
Ой, Раймалы ага! Ой, Раймалы ага! Жооп бербейсизби?
Кайыптан гана пайда.
Миң 1983 жылы белгилүү коомдук ишмер кинорежиссер Дооронбек Садырбаев Чыкемдин кылымга арытар бир күн романы негизинде Махабат дастан деген көркөм фильм тартат. Ошол тасманы көргөндөн кийин Раймалы аксакал Чыңгыз Айтматов менен жолукканда окуяны көбүртүп жабыртып жибергенин айтат.
Биз ошо кичинекейибизде чогуу ошол кинону көрүп, анан чоң атабыз ошол кинонун аягында баягы өрттөп салат эмеспи, анан ошол учурду көрүп бир башкача абалда болгон. Анан ушундай кап ушун башкача эле эметсе мен тирүү турсам кандайча, ушундай мени өрттөп ушундай кылды. Анан кийин Чыңгыз Айтматовдун 60 жылдыгында айылда той болуп шекерде, анан чоң адамдар да баягы чакырылып, аксакалдар болуп барып, анан ошол жерден Чыңгыз Айтматовго айткан экен ушундай булуң кандай, мен тирүү турсам ушундай кылгансың деп, баягы өрттөп койгон экенсиң деп десе, анан Рашаке дешчи айылдагылар, Раймалы чоң атабызды, анан ой Рашаке, сиз бул жалпы баягы Ромео Джульетта сыяктуу баягы дүйнөлүк немеге масштабта сүйүүнү даңазалаш үчүн дегенди, болбосо мына айылдагы немени, сиздин оюңузду мен түшүнүп турам, бул ошондой көркөмдөлүп жасалган деп айтып берген экен.
50-жылдары Раймалы аксакал аймакта ветеринар фельдшер, Чыңгыз Айтматов болсо зоотехник болуп иштеп жүргөндө бир нече ирет жолугушуптур. Ошондо казак кызынын арзуусун Раймалы айтып берсе керек. Кийинчерээк Бегимай аталып кеткен казак кызы Шолпандын тагдыры белгисиз бойдон калыптыр.
Кийинки тагдыры жөнүндө бизге белгисиз. Анан чоң апабыз баягы Шакый деген чоң апабыз болгон экен, ал эки баланы төрүп, анан жаш кезинен кайтыш болуп кеткен экен. Анан атамдын ошо бир эле тууганы болгон, ошо атамдан биз жети бир тууганбыз. Анан ошо Бегимайды алып бергели деп кийин тамашалашып жүрдү апамдар, бирок ал жөнүндө бир кабардар эч билинген жокпуз.
Каныкей Раймалиеванын өнөрдүү болуп калышы дагы бекеринен эмес. Анын атасы Анаркан, апасы Базаргүл дагы ыр жандуу адамдар.
Апам да жакшы ырдайт, атам да жакшы ырдайт. Анаркан экөө тең абдан жакшы ырдашчы. Биз кичинекей кезибизде баягы отуруштар болгондо ошентип ырдашып жүрүшчү. Негизи мен ойлойм, ошол чоң атабыз дайыма үйдө комуз чертип, кечкисин жатарда баягы түн бир окумга чейин ойночу, анан эртең менен эрте турчу да бир таңкы бештерде туруп алып анан ойночу. Анан ошол комуздун күүсү менен уктап, комуздун күүсү менен ойгонуп, биздин музыкага жакындыгыбыз ошол себептерден болуш керек деп ойлойм.
Аруу махабаттын символуна айланып аңыз болуп айтылып калган Раймалынын ырчы небереси Каныкей, кесиптеши филармониянын солисти Улан Качкыналиев менен чоң атасынын бир кездеги кызыктуу окуясын ырга салып даңазалап келет.
Дегенге
сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анда эми азаттыктын интернет сайтында былтыр кандай жаңылыктар болгонун билсек, Шайырбек Мукарамов сайттын редактору Шайыр азаттык кыргыз сайтында мурда чет өлкөдөн киргендер көп болсо, азыр биздин окурман көрөрмандар Кыргызстандын өзүнөн да көбөйүп жатат окшойт. Азаттык чекит КГ башка популярдуу сайттардан эмнеси менен айырмаланат?
Саламатсыздарбы? Сөз башында азаттыктын жалпы окурман угарман көрөрмандарын жаңы жыл менен куттуктап, бардык жакшылыктарды каалап кетели. Эми сиздин сурооңузга келсек, азаттык КГ сайты башка сайттардан албетте биринчиден мазмуну, оперативдүүлүгү, жасалгасы, дизайны менен айырмаланат десек болот. Анан да биздин сайт мультимедиалуу экенин айта кетели. Бул жерден окурмандарыбыз Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларды окуп гана тең болбой, бир эле учурда видеосун көрүп, аудиосун да уга алат. Мындан сырткары өз үнүн кошуп пикирин айтса да болот окурмандарыбыз. Өткөн жылы окурмандарыбыздын активдүүлүгү да күчөп, кээ бир материалдарга 200-300 чейин пикирлер түшүп, сайтыбызда дайыма кызуу талкуулар жүрүп турганын да айта кетели. Бул жагынан алганда азаттык сайты коомдук пикирдин ордосуна айланганын айрым медиа эксперттер да белгилеп келишет. Жана сиз айткандай, биздин окурмандардын саны да күн санап өсүп жатканын да белгилей кетели. Google компаниясынын статистикасына таянсак, компьютер жана уюлдук телефон аркылуу биздин сайтка киргендердин саны бир айда 1 миллионго чукулдап барат экен. Жалпысынан биздин сайтты азыр 100 ашуун өлкөдө окушат. Жана сиз айткандай, башында ошо тыштан киргендер көп болсо, азыр Кыргызстандан киргендер көп болуп атат. Сырткы өлкөлөрдөн болсо Орусия, Туркия, Америка сыяктуу өлкөлөрдөн, Түштүк Корея сыяктуу өлкөдөн киргендер алдыңкы сапта турат. Жаңыл
Шайыр, эми бул сайтты иштетүүнүн көп кыйынчылыктары бар эмеспи? Эми эмгеги дагы көп дегендей, ошо 1 миллион кишини өзүнө тартышта оңой болбосо керек. Ушу өткөн 2013 жылы сайтта кандай өзгөрүүлөр болду ушул багытта?
Өткөн жылда бир топ эле өзгөрүүлөр болду десек болот. Жаңы долбоорлорду ачтык, окурмандарыбыз менен байланышты чыңдоо максатында 2 сынак өткөрдүк. Ошондой эле жаңы долбоорлорду айтса кетсек, мисалы үчүн Көрөгөч деген жаңы долбоор ачтык. Бул долбоордо ошол биздин окурмандарыбыз, көрөрмандарыбыз, биздин колдонуучулар ошол өзү күбө болгон окуяны видео тартып, күбө болгон окуядан видео тартып, бизге сайтыбызга жиберип, ошону жалпы окурмандарыбызга тартуулай алат. Ушул жагы менен өзгөчөлүү. Анан сырткары залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына каратадан атайын бир микро кичи сайт ачып, ошол материалдарды чагылдырып турдук. Андан сырткары ошол социалдык тармактардагы арышын кеңейтип, сайтыбыздын соңку жаңылыктарды, эксклюзив маектерди, уникалдуу маалыматтарды өз убагында ыкчам бөлүшүп турдук да десек болот. Facebook, Twitterде окурмандарыбыз өлкөдө болуп жаткан окуялардын алгачкылардан болуп кабар алып турушту. Ошондой эле окуя болуп жаткан жерден лайв блогторду, түз маалыматтарды уюштуруп, окурмандар менен ошол болуп жаткан кайсы бир жерде митинг же бир орчун окуя болуп жатса, ошол жерден түз маалыматтарды берип, видео сүрөттөрдү берип, учурунда кабардар кылып жаттык. Ошондой эле Арай Көз Чарай аттуу биздин азаттыктын таңкы талкууларын, кечки талкууларын окурмандарыбыз түз биздин сайтыбыздан түз көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Мындан сырткары азаттыктын ар кайсы кызматтары даярдаган күнүмдүк видео жаңылыктарды да тартуулап, ушул окурманда өз көрөрмандарын тапты десек болот.
Ал эми келерки жылдын пландары кандай? Ушул тууралуу кыскараак айтып кетсең.
Жаңырган жылда да биз албетте ушул адаттагыдай эле окуяларды үзбөй, күнүмдүк окуяларды чагылда бермекчибиз. Мындан сырткары ошол 2014 жылда биздин соңку доордогу мамлекеттүүлүгүбүздүн түптөлүшүнө пайдубал болгон Кара Кыргыз автономия облусу түзүлгөнүнө 90 жыл, кыргыз тили мамлекеттик макам алганына 25 жыл толот экен. Мындан сырткары демократ акыныбыз Токтогул Сатылгановдун туулганына да 150 жыл толуп атыптыр. Ушул маанилүү күндөргө карата да атайын рубрикаларды, микро сайттарды ачсакпы деген ой бар. Анан албетте өлкөдөгү окуяларды чагылдыра беребиз адаттагыдай эле. Ошондуктан жаңырган жылкы жылында да биз менен бирге болуңуз, урматтуу окурман, көрөрман, угарман.
Рахмат, Шайырбек. Ишиңерге ийгилик кааламакчыбыз. Мен дагы азаттык КГ сайтына дайым кайрылып турам. Биз менен эфирде азаттык радиосунун сайтынын редактору Шайырбек Эркин уулу болду. Сиздер азаттыктын толкундасыздар.